Ah bah oui, comme Kalimann, la plus morning à la You Radio.
You Morning, Sabah, la Shraunas.
You Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yal Story, Chamali, qui est du côté des réseaux. Rien que je vous parler, on vous raconte tout. Et je démarre Story d'Yal Kamal.
La Story, je vous explique aujourd'hui, je vais vous demander si vous avez vu si vous avez vu si vous avez vu si vous avez إلا تعرف على شي واحد يقول لها جات
في يومين قل
كنعرف واحد كيقول واحد 10 دقائق الاولى واحد انا مي كنعرفوه بثلاثه بينات
بونس
كتوقع لا محسن ما كتعرفوش
حمزه
لا حمزه كتعرفو
شكون عالي ديجيتال عالي البرود
لا
كيقول بيبي جو تيم
كيقول بيبي جو تيم 10 دقائق
المدير ديالنا
لا
واش عليا تتلاح عليا الهضره ما
عرفتش
لا واش شحال هذيك حتى نديرو العام اللي فات شحال هذه
تعلمت فتغيرت
سمع لا ستوري
سمع لا ستوري عليك يلا سي بارتي
قدام هذاك اللي يقول لك كنبغيك في يومين ما كاينش واحد كيبغي في يومين العلاقه خاصها تكون تدريجيه اي انسان خاصو الوقت باش انه يدير الوقت
اول واحد كيضرب راسو
بغيت يشوف بغيت يشوف
سواء عنده واحد الفراغ عاطفي وكيعمرو بيك ولا عنده مشاكل نفسيه اخرى
بغيت شوب غير بغيت شوب
هذا التوهم موجه ليا نسيت المحامي ديالي انا ما نقدرش نجاوب على هذا
احسن حاجه هي تلتزم الصمت متفقه معك
لانه اي حاجه اول مره كنشوف شي واحد كيجيب شي حاجه عليه وفرحان
حدودك
دابا ديك المره قلتوا لي جبتي ستوري ما فهمهاش فهمتها وسط ستوري دابا جبتي واختي راه وليت فينومين انا
وليت اليوم ياك ما تشي تاسيم
يعرف المرض اللي فيه
شحال هذه مأسيم راه
لا لا دابا
شنو راه سمعتها
يعني واحد المرض
الراديو
كنهضر
كنهضر كننسى وكنطيح
ابا دوز لا ستوري دو وفاء نخليها هنايا
واش في خبركم كنقدروا نختاروا العائله ديالنا
لا لا سمحي لي امبوسي
لا غير جربي هذا المسحوق
لا سمحي لي امبوسي
تقدروا تختاروا العائله الثانيه
العائله الاولى تقدر تختارها فما بالك بالثانيه انا غنقنعكم دابا
اون ايكوت
دونك يباري كون شوزي سا فامي لو برينسيپ اي سامبل ديجا لام است كو تو سي سكو سي
Je ne saurais pas le définir, non.
Ok. Pour la faire simple, l'âme, c'est le conducteur. Ton corps physique, c'est le véhicule.
Ok.
Donc, on est des êtres spirituels vivants dans la matière. Donc, pour avoir ce corps physique, tu avais besoin d'une voiture. Donc, ta petite âme, avant de s'incarner, elle va chercher un papa et une maman. Et en gros, le deal avant la naissance, c'est « Salut, tu veux être mon père ?» Ok. « Salut, tu veux être ma mère ?» Ok. « Allez, merci, on se doit plus rien. » Donc, ce sont ni plus ni moins que les deux personnes qui se sont dit « Allez, tiens, les clés de ta voiture, bon voyage, bonne route, éclate-toi bien et peut-être à jamais. »
Okay.
Donc maintenant, il va y avoir des parents qui vont prendre la mission d'éduquer leurs enfants. Et d'autre part, ceux qui l'apprennent, c'est OK. Et ceux qui l'apprennent pas, eh bien, d'un point de vue de l'âme, c'est OK.
Okay.
Il n'y a que d'un point de vue humain, on va se dire, ce sont des gros coups. Mm-hmm. Au même titre que les enfants qui ne sont pas là pour leurs parents, d'un point de vue de l'âme, c'est OK. Mais d'un point de vue humain, on va se dire, ce sont des enfants ingrats ou irrespectueux. Mais faut pas oublier que le deal à la naissance, c'est tu veux être ma mère, tu veux être mon père. OK, on se doit plus rien.
علاش ما اختاريتش ايلون ماسك مثلا
ما كنتش
سؤال هذا سؤال
ما كنتش عارف هذا
دورت على الدرجه
وهذا هذا اللي ده
دابا الاختيارات راه ديالنا وحنا اللي اختاريناهم
شنو كاين في المال؟
عرفتي شافوا فيا لي زوجي الدخان خاصكم تعرفوا بلي كاملين داروا كيشوفوا
شنو كاين في المال؟
كيخنزروا فيا قولي
لهم المال شكون كاين في الاباء اختار
وكي درت مشيت اختاريت انا هادو جوج من فين شفتهم؟ فين تلاقيتهم؟
ستوري جاي ان شاء الله ونشرح لك كيفاش.
هي راك تبقى تهضر
كتبقى ضروري تبيع.
في وسط الهضره كتبدا تطيح.
ما قدرتش الجو كذا.
ما تكتروش عليها ما تبقاش تكتروا
عليها.
غير كطيح.
ندوز للستوري ديالك امين.
انا نبارطاجي معكم واحد الستوري وقولوا لي واش كتب اخباركم هذه القضيه هذه.
سمعني وحل ودنيك مزيان. هذا القانون 39/08 خطير جدا ويقدر يخير لك الملكيه ديالك. ويضيع عليك الا ما عرفتيش هذا المعلومه الفصل 39/08 من مدونات الحقوق العينيه كيقول باللي الا شي واحد زور الاوراق ديال شي ملك وبدل السميه في الوثائق الرسميه والمالك الحقيقي ما رفعش دعوه في 4 سنين راه الملك قانونيا كيولي ديال هذاك اللي زور يعني بكل بساطه يقدر يضيع لك الملك ديالك وانت اصلا في دار غفلو باش تحمي راسك والاملاك ديالك عندك حل بسيط جدا اربط النمره ديالك ديال التليفون بالمحافظه العقاريه وهكا اي تغيير كيوقع في الملكيه ديالك كيدوز لك في اس ام اس مباشره وكتكون انت يا اول واحد كتعرف الخبر قبل ما يفوت الفوت نصيحه من القلب للقلب دابا سير خذ شهاده الملكيه ديالك من المحافظه العقاريه اولا تخليها تطلبها باغ انترنت باش تاكد باللي كل شيء باقي بالسميه ديالك وحتى شي حاجه ما تبدلات. بارطاجي لا فيديو مع الناس
كاملين. انا غادي نمشي دابا حيت خاصني.
كومون تي بو
تقدر تزور تقدر تزور
ولكن ما غيعيقوش بهم.
ولكن الا زورتي راه غنشد تيوريكمون.
دابا انت انا
ملي غادي يكون دوكيمون مزور راك انت اللي تجي
لا لا يقدر يقدر شي واحد يمشي بسميتك نتايا
خاصو الوكاله
لا ما خاصو الوكاله لا حتى حاجه الا هو مزور الاوراق ومشي بسميتك اولا مثلا بغي يهز اوراقك نتايا بغي يهز الملك ديالك ويبيعو ولا جو سي با شنو يدير فيه وجاب اوراق مزورين انت تقدر لا بروسيدور تمشي وانت هي ما خبرك والو
لا هما ما غيعيقوش بها الاوراق
ولكن ملي غادي يعرفوا انه مزور الاوراق
ابخي 4 اون قالت لك
لا ابخي 4 اون كيبقاش ديالك
لا ولكن نعرفوا مزور الاوراق
راه يتشد
هو اللي خاصو يتشد والملكيه ديالي ترجع
ما غنعرفوش
لا راه خاصو يعرفوا
كاين شي ما عرفناش مزور
الا انت حل الصيف زعما
لا زعما فت 4 سنين عرفتها
شفتها ابي واش لا ديك الساعه غير طوليك ما يمكنش
ايوا ما غنضيعوش
ولكن مشى لك لو بيان Alors la procédure judiciaire après, je n'aurais pas eu le goût, je
n'aurais pas eu le milk ديالك واخا انا ما لاحظتهاش انا مثلا تجيت وقفت نبيعو عاد
عرفتي لو عاد عرفتي تلقى هذيك الوقيته شنو مشى الملك وهذاك الملك تباع لواحد اخر وهذاك مشى كان ديروا لها وهذاك الاخر هذاك الاخر اللي تباع ليه
ما فراسوش
انه هذا الشيء
واحد فوق الاخر
لا واحد الحاجه انا حبست كيفاش ورق مزورين ودازو
وانت حل شخصيه
انت حل سميتو
هذه صافي
يوزورباسيون ديدونتيتي بزاف ديال
واحد سير رفاه في حياتي
انا غادي نمشي دابا حيت خاصني
سير ودابا
انا واحد ثلاثه الفيلات واربعه ديال
مشيت انت معايا دابا
ديال الديور
طاكوس على الفحم ثلاثه ديال السمنات
ثلاثه ديال
ثلاثه ما بغات تقول شي حاجه مهم
ما عرفتش تيلمو ما عنديش ما عرفتش نقول غنساليو بلا ستوري ديالي ايما ستوري كونسيرن لي فامو لا بوبو كاملين عاقلين على لا بوبو كلهم لقينهم في سيكانهم واسم شنو طراو لا بوبويات
لي لا بوبو فينيس كوم ايبونج ولا لا بوبيل سوفنيفو دي لا بوبو سي بيتيت بلوش كي سفاندي ا centaines de dollars en ligne et pour lesquelles les gens faisaient la queue toute la nuit. Eh bien aujourd'hui, elles sont toujours partout, mais plus personne n'en veut. Certains employés de magasins de seconde main sont submergés. De nombreuses personnes donnent leurs laboubous aux bonnes œuvres, par exemple, qui ne savent plus quoi en faire, au point que certains laboubous finissent à la poubelle ou comme éponge pour le ménage parce qu'elles absorbent bien l'eau. C'est ce que ce TikToker raconte dans une vidéo vue des milliers de fois. Au début, ses collègues et lui pensaient avoir affaire à des contrefaçons, mais non, tout est authentique. Certains employés ont même gardé les premiers laboubous arrivés au magasin pour eux, et aujourd'hui, il avoue que les laboubous les plus moches leur servent à nettoyer les sols.
Yeah,
c'est
fini.
Fin
كنتي وفين وليتي يا شوف لا بوبو مسكين.
ثلاثه
المليون الوحده. ايوا الله انت. ايوا
شكون لا هما كانوا جوبونس كيتباعوا جو بونس بشي 30 يورو ولا تريك كوم سا هذا هو الثمن ديالهم العادي
العادي 30 يورو
سيتي جو بونس ما عقلتش اونتر 18 اي 30 ما عقلتش
ما توصلك انت
مي هذا هو الثمن لوجيك ديالهم ابخي ملي كتكون اديسيون سبيسيال ولا هذا راه
زايده
اثمنه داك لابوبو اللي كيكون غابر حتى هو كيكون ثمنه غالي
كل ما كانت خايبه
شي حاجه المغاربه كلشي كيتجب
الله العظيم
كلشي كيتجب من تلقاها في الريطر
ضروري تلقى لابوبويات عندنا مشيتي وزعما يغوسومبل او فغي انا فايتها شديت لابوبو بصح فايتها شت زعما لابوبو اللي كيتباع جاوني بحال بحال اما نكون ماشي كونيسوز زعما ما رضيتش بال مي جاوني فحال فحال
حتى اللي ماشي دير بصح كيدور لها الراس
سي
فري دونك مابقاش الفرق
ما كانش
كيسخل
بناتنا بناتنا تبارك الله كالي في هادشي كيدور لها الراس شرات شي ثلاثة ودورات لهم الراس
انا اخر واول لابو بوش عند مول طاكسي مع القفريط
تا مول طاكسي مع القلب
ما يكون عطاو لي
بيان سور
ما عرفوش شناهو
ديكور هو ديكور دير ليه ديكور
On vous retrouve dans quelques instants pour parler au chemin. Je me trouve à la 2, 3 novembre. Ma mère, c'est une d'ici là. Alex, choisis une radio.
You morning. Elle est du radio.
Et trop content d'avoir parmi nous ce matin Simon Strati. Ellen.
Lève-toi.
Qui dirait